Štvrtá vláda Roberta Fica vládne už rok. Hoci premiér hovorí, že koalícia je funkčná a zákony v parlamente prechádzajú, SNS pokračuje v útokoch na kolegov z Hlasu a napätie stúpa aj medzi Andrejom Dankom a jeho niekdejším spojencom Rudolfom Huliakom. Ako túto situáciu hodnotia opoziční kresťanskí politici? Dokázali by v niektorých témach spolupracovať s koalíciou a vedia nájsť spoločnú reč aj medzi sebou? O dianie v koalícii, ale aj v kresťansko-konzervatívnej opozícii budeme v dnešnej diskusii zaostrené hovoriť s jej hlavnými predstaviteľmi, podpredsedom kresťansko-demokratického hnutia Williamom Karasom a predsedom Kresťanskej únie Milanom Krajniakom. Diskusiu o vás bude sprevádzať Lukáš Kekelák, hudbu pripravil Jakub Akurátny a za technikou sedí Matúš Brila. Počúvate Zaostrené na vlnách Rádia Lumen. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen vítam podpredsedu KDH Williama Karasa. Dobrý deň.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
A nového predsedu Kresťanskej únie Milana Krajniaka. Pekný deň.
Dobrý deň, prajem.
Páni, ďakujem, že ste prijali pozvanie. A začneme ale vašim pohľadom na aktuálne dianie vo vládnej koalícii. Traja poslanci okolo Rudolfa Huliaka odišli z klubu SNS a najnovšie žiadajú za podporu vlády aj ministerský post. Robert Fico napriek tomu hovorí, že poslanec Huliak nič nechce a súčasnú situáciu odmieta nazývať krízou. Vy to ako krízu vnímate, keď zákony v parlamente napriek aj týmto napätým vzťahom naďalej prechádzajú, pán Krajniak?
Ja si myslím, že všetko, s čím súčasná vládna koalícia nastupovala pred rokom do vládnutia, nedodržala. Jedna z vecí bol profesionálny výkon vládnej politiky, to nevidíme. A druhou podstatnou vecou bol, že sa skončia hádky, osočovania politikov v médiách, osobné útoky. No, to je ešte výraznejšie, ako sme to zažívali v minulosti. Čiže nepochybne je to kríza. Ja to nazývam tak, že vládna koalícia si už natoľko neverí, jej poslanci a vládni predstavitelia, že sa pri kľúčových hlasovaniach snažia poisťovať opozičnými poslancami. Ako sme to videli napríklad pri voľbe predsedu Výboru pre obranu a bezpečnosť pána Glika. Ale ako náhle sa takéto niečo stane, tak to máte ako s ľadom, že ste v štvrtine jazera, ľad už pod vami praská. To neznamená, že sa prepadnete hneď, ale netypol by som si, že s istotou, že nevsadil by som si na to, že dovládnu celé 4 roky. To, čo je najhoršie, je, že toto sú symptómy, prejavy, ktoré môžeme my, ľudia, sledovať na tom, čo sa deje. Ale popri tom, oni nie sú schopní kompetentne vládnuť. To, čo im najviac vyčítam, je, že si urobili z rodičov, detí svoj terč a šikanujú ich, pretože pri vládnej konsolidácii ekonomickej každého občana zasiahne to zvyšovanie cien a poplatkov. Ale je iba jediná skupina, ktorú si vybrali ako terč, a to sú rodičia, ktorí vychovávajú deti, alebo rodičia, ktorí sú na dôchodku a vychovali pracujúce deti na Slovensku, ktorým peniaze berú, znižujú im platy a znižujú im dôchodky. A to je absolútne trestuhodné a je to veľmi neprezieravé, pretože bez detí nemá Slovensko budúcnosť nielen demografickú, ale aj ekonomickú. V tomto jednoducho vládna koalícia koná oveľa horšie, než sa dalo čakať.
S týmto hodnotením by samozrejme vládni poslanci zrejme nesúhlasili a predstavitelia, keďže schválili aj 13. dôchodok a argumentovali by iným štýlom. Opýtam sa ale na vašu skúsenosť, pretože vy ste sedeli vo vláde spolu s Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom, ktorých spory sú príkladom toho, ako sa vládnuť nemá. Keď však počujete slova Rudolfa Huliaka, ktorý ministra Tarabu nazýva autokratom, jeho štátnych tajomníkov označuje za diletantov a o Andrejovi Dankovi hovorí ako o človeku, ktorý má problém s alkoholom, nemáte isté deja vu?
Samozrejme, že je absolútne zlé pre Slovensku republiku, že politici venujú svoju energiu a čas sporom a osobným sporom medzi sebou. Potom im nezostáva čas na to, čo by mali robiť. A ja si myslím, že ich hlavnou úlohou je pomáhať ľuďom prekonávať tie problémy, s ktorými sa stretávajú. A preto ja som bol zvolený za predsedu Kresťanskej únie s plánom obnovy Slovenska, s víziou obnovy Slovenska, ktorej súčasťou musí byť aj obnova vzťahov, obnova úcty a rešpektu vo vzťahu medzi ľuďmi. Myslím si, že sa mi darilo v minulosti presadiť toľko dobrých vecí v prospech našich slovenských rodín aj preto, že som sa aj k svojim oponentom správal s úctou a rešpektom. Keď som nesúhlasil, tak som to povedal kľudne aj ostro. Ale nikdy som nesklzol k nejakým osobným invektívam a útokom. Pretože potom už nedokážete podporiť ani dobré veci. V tomto robia obrovskú a zbytočnú chybu, na ktorú doplatia najmä slovenskí rodičia.
Pán Karas, aký je váš pohľad na súčasnú situáciu? Tiež sa pozeráte na to ako podpredseda hnutia KDH. Nazývate to krízou, alebo je to teda kríza, ktorá môže vyústiť k posilneniu skupiny Rudolfa Huliaka v rámci ich pozícií?
Pozrite, my sme v zásade, keď aj nová vláda nastupovala, tak pán premiér deklaroval, že sa tu bude žiť lepšie a sľuboval aj v prezidentskom paláci, že jednoducho tu nebudeme vidieť hašterenie, ale že jednoducho tu sa bude robiť pre štát a pre občanov Slovenskej republiky. Po tomto roku môžeme povedať, že ak sa na niečom táto vládna koalícia veľmi rýchlo zhodla a kde boli naozaj jednotní, až ukážkovo jednotní, bola zmena trestnej politiky, ktorá mala zabezpečiť, aby jednoducho sa veľmi presný okruh trestných stíhaní vplyvných ľudí skončil a zastavili sa tieto konania. Ja ako bývalý minister spravodlivosti som mal pripravenú trestnú novelu, vyváženú s odborníkmi, mala vysokú podporu širokej odbornej obci medzi prokurátormi, advokátmi, sudcami, akademickou obcov. Bohužiaľ, aj na naše návrhy, ktoré apeli, aby sa jednoducho pracovalo s týmto návrhom, nikto z vládnej koalície nereflektoval veľmi urýchlene a narýchlo sa schválilo niečo iné. Ale ideme dnes k situácii. Chcem len ukázať, že ten paradox, že ak je tu niečo, nejaké silné lepidlo, ktoré lepilo vládnu koalíciu, tak to bol práve zmena trestnej politiky a zastavenie konkrétnych trestných stíhaní. Ako náhle to prešlo a ústavný súd aproboval a schválil, teda potvrdil, že trestná novela je v súlade s ústavou, vidíme, že zrazu to lepidlo prestalo lepiť a vládna koalícia sa nasmerovala k rozpadu. A ten rozpad je vidieť práve nielen v klube SNS, kde je tá skupina okolo pána Huliaka. Tam by som osobitne zdôraznil to, že včera mali aj s ním, kde je jasne prijaté uznesenie, že trvajú na novom ministerstve, čiže premiérové výroky zo soboty, kde hovoril, že on nemá informáciu, že by si žiadali ministerský post. Včera jednoznačne odznelo, že ho žiadajú, že vidíme, že ani premiér nemá informácie, respektíve odmieta prijať realitu a fakty, ako sú, pretože pán Huliak to komunikoval už v niekoľko dní, ak nie posledný týždeň. Ale chcem sa vrátiť potom k tomu, že naozaj ten problémy sú aj potom v strane Hlas. Vidíme, že tam je tiež skupina okolo 4 poslancov, ktorí sami deklarujú, že sa im nepáči, akým spôsobom sa vládna koalícia vyvíja, ako je riadené ministerstvo kultúry a podobne. Za kresťansko-demokratické hnutie chcem len povedať, že my jednoducho veľmi nástojčivo upozorňujeme vládu, že je potrebné reagovať na situáciu v zdravotníctve, že ide o neudržateľnú situáciu, zhoršujú sa zo dňa na deň. Sú tu výpovede lekárov, hrozí kolaps nemocníc. Žiadame premiéra, aby sa tejto téme venoval. On ju odkazuje na ministra zdravotníctva, ale my vieme, ja som tiež bol vo vláde a hoci len chvíľku, viem, že jednoducho ako minister bez podpory premiéra a bez podpory ministra financií nie ste v stave zabezpečiť v rezorte, ktorý je zanedbávaný dlhodobo. To nie je len otázka posledných rokov, to desiatky rokov je zdravotníctvo na chvoste záujmu a preto sa dostalo do situácie, v akej je dnes.
Keď hovoríte o KDH, momentálne sa diskutuje aj o tom, či by 3 poslancov okolo Rudolfa Huliaka nemohli nahradiť niektorí poslanci opozície. Strana SNS opakovane pozývala hnutie KDH do vlády. Dial sa tak v mnohých diskusných reláciách. Pri poslednej parlamentnej schôdzi ste viackrát hlasovali spolu s koalíciou. Vy teda vylučujete túto možnosť, že by ste mohli byť za bezpekou?
Pozrite, ak by ste si pozreli hlasovania s vládnou koalíciou za posledný mesiac alebo na poslednej schôdze, tak jednoznačne viacej hlasovaní alebo porovnateľné počet hlasovaní s vládnou koalíciou má strana Progresívne Slovensko ako kresťansko-demokratické hnutie. Dokonca iné opozičné strany hlasujú veľmi často s vládnou koalíciou, preto ma vždycky pobaví, ak niekto upozorňuje na kresťansko-demokratické hnutie, že jednoducho hlasuje s vládnou koalíciou. Pozrite si hlasovania, urobte si štatistiky, uvidíte, že jednoducho pomerne rovnako hlasujú aj iné strany. My hlasujeme za tie návrhy, ktoré sú v súlade s našim programom a kde jednoducho realizujeme program kresťansko-demokratického hnutia. A teraz tej vašej otázke, či kresťansko-demokratické hnutie bude tu robiť nejakého zástupného pajáca a jednoducho udržiavať túto koalíciu pri moci. Ja to vylúčujem a najmä poviem presne aj dôvody, pretože jednoducho po tom, čo sa tu udialo za posledný rok, najmä vo vzťahu k reforme trestného práva, trestnej politiky, kde došlo k amorálnemu pozastaveniu a skráteniu premlčacích lehôt, kde sa obrovský počet skutkov nebude môcť vyšetriť, pretože jednoducho sú už navždy premlčané a zastavené stíhania, čiže jednoducho tu sa morálne zlomila palica, to je jeden okruh. A druhý okruh je, že vládna koalícia predstavila konsolidáciu verejných financií, ktoré upozorňovali sme aj premiéra, aj sme mu predložili návrhy riešení, bohužiaľ ich odmietol, kde konsolidáciu prenáša na plecia občanov, na plecia rodín, na plecia mladých rodín a vyháňa mladú generáciu z tohto štátu.
Takže keď to skrátim, tak to
vylúčujete. My to vylúčujeme, pretože my nemôžeme participovať na rozvrate. Jednoducho tu je potrebné predložiť novú víziu správy štátu a novú víziu správy aj verejných financií a verejných politik.
Ďakujem. Pán Krajniak, vy ste po zvolení za predsedu Kresťanskej únie povedali, že ste konzervatívni rebeli. Čo teda vaši dva poslanci v parlamente? Budete naďalej postupovať v jasnej opozičnej línii Matovičovho hnutia Slovensko, v ktorého klubu ste súčasťou, alebo zvolíte inú cestu, povedzme približovanie sa ku koalícii?
Postupne k tomu, čo ste povedali. My sme konzervatívni rebeli, pretože táto doba je progresívno-liberálna. To znamená, ak chceme presadzovať a zastávať hodnoty, ktorým veríme, ako je ochrana života, ochrana rodiny, ochrana suverenity Slovenska ako suverenného národného štátu s právom veta v EÚ, tak potom musíme byť rebelmi proti tejto dobe. Nemôžeme sa s ňou bratríčkovať, tak by som to povedal. Poslanci Kresťanskej únie sú súčasťou spoločného poslaneckého klubu s ďalšími dvomi stranami a s ním Kresťanskej únie prijal uznesenie, kde odporučil našim poslancom, aby vystupovali v parlamente pod vlastnou značkou, presadzovali vlastnú politiku a takúto samostatnú opozičnú politiku budeme robiť aj naďalej.
Čo to znamená?
To znamená, že vo vzťahu k vládnej koalícii to znamená veľmi jednoduché. Akýkoľvek návrh, ktorý v parlamente je, bez ohľadu na to, kto ho predloží, či vládny alebo opozičný poslanec, alebo vláda, v prípade, ak bude v súlade s našim programom a s našimi hodnotami, bude pomáhať rodinám, bude podporovať suverenitu Slovenska, bude chrániť naše deti na školách pred indoktrináciou LGBTI alebo transgender ideológiou, za taký návrh zahlasujeme bez ohľadu na to, kto ho predloží. A v tom si myslím, že by mala byť aj zhoda naprieč politickým spektrom, že nehlasujeme podľa toho, kto to predloží, ale podľa obsahu toho návrhu, ktorý v parlamente je.
To sa ale práve vo vzťahu k poslancom Kresťanskej únii zo strany koalície nedieje. Často práve kvôli tomu, že čo predložíte vy, tak to nepodporia.
Áno, to je tá arogancia vládnej moci, ktorá je tu prítomná. Tak by som povedal, že nič nezabudli a nič sa nenaučili. Ale to je ich problém. My zastupujeme našich voličov a náš štýl robenia politiky je taký, že budeme sa aj ostro vymedzovať voči našim politickým oponentom, ale nebudeme používať ich metódy a štýl práce. Jednak retoricky a jednak fakticky. Ja si myslím, že je našou povinnosťou podporovať dobré návrhy a hlasovať za ne bez ohľadu na to, kto to navrhne, lebo na to si nás občania volia všetkých. Bez ohľadu na to, či si občan zvolí progresívnu, socialistickú, národnú, konzervatívnu stranu, tak predsa chce, aby ak je nejaká dobrá vec, ktorá je spoločná pre celú spoločnosť, tak by sme ju mali podporiť. Ak je zlá vec, mali by sme ju odmietnúť. A preto si myslím, že myslím si, že tí kresťansko-konzervatívni voliči, ktorým záleží na ochrane rodiny, ochrane manželstva, ochrane života, alebo cítia obavu z toho progresívneho tlaku z Bruselu, ktorý sa vlastne presadzuje aj u nás prostredníctvom rôznych inštitúcií, tak nejaká časť dúfala, že a možno ten Fico a spol tomu budú vedieť čeli, takže no, a možno to nebude až také zle. Dnes vidíme, že to boli iba reči, frázy, že jednoducho použili tých ľudí, ktorí verili, že tentokrát to už pán Fico myslí úprimne, no nemyslí, je mu to úplne jedno a bude hovoriť to, čo mu v aktuálnej dobe vyhovuje, a keď o pol roka mu bude vyhovovať niečo iné, tak to znovu poprie.
K tejto téme sa ešte dostaneme. Uh-huh. Iba jednu doplňujúcu otázku na margo toho, čo ste povedali. Znamená to, že poslanci Kresťanskej únie pani Záborská s pánom Vašečkom zostávajú v poslaneckom klube Hnutia Slovensko, alebo z neho ešte počas prebiehajúceho volebného obdobia odídu, odčlenia sa?
To je vecou budúcnosti. Každopádne tak, ako keďže sme súčasťou koaličného poslaneckého klubu, to znamená, že v názve toho klubu je názov Kresťanská únia, je logické, že sa budeme snažiť robiť samostatnú opozičnú politiku a tak budeme k tomu aj pristupovať.
Pán Karas, na margo toho, že ste vylúčili spoluprácu s vládnou koalíciou, parlament minulý týždeň zvolil Richarda Gluka zo Smeru, ktorý pred voľbami fyzicky napadol Igora Matoviča, za nového predsedu Branobezpečnostného výboru. Po voľbe ho podporilo aj 6 poslancov opozície, a keďže išlo o tajnú voľbu, nie je jasné, kto to bol. Opozičné strany však ukazujú na KDH, práve na KDH, pretože aj šéf poslaneckého klubu KDH Igor Janskulík sa poslancov ručiť nechcel. Boli to teda vaši poslanci, ktorí teda podporili vládnu koalíciu v tomto hlasovaní, alebo nie?
Pozrite, jedným z výdobitkov novembra 89 je aj tajná voľba v Národnej rade Slovenskej republiky. Ja tento odkaz novembra aj tento výdobitok rešpektujem. Ja nemám takúto informáciu, že by vedenie strany, ja som súčasťou vedenia strany, rozhodlo o podpore pána Gluka, čiže zásadne môžem odmietnúť, že by vedenie strany rozhodlo o tom, že podporíme pána Gluka v tejto voľbe. Chcem len apelovať, že pán Gluk bol zvolený hlasmi koaličných poslancov, pretože je to jedno, či je to 76, 79 alebo vyššie číslo, čiže hlasy opozície tu neboli ani potrebné. Čiže jednoducho túto tému ja považujem aj, a práve aj paradoxne vo vzťahu iným hlasovaniam iných opozičných strán, ktoré, keď si pozrite, naozaj odporúčam štatistiky, v koľkých hlasovaniach, či už Progresívne Slovensko, či Hnutie Slovensko, či strana SAS hlasovali s vládnou koalíciou. To je jeden rozmer. A druhý rozmer, na ktorý chcem naozaj upozorniť, a KDH konštantne, dlhodobo na to upozorňuje, a toto zastierať nejaké hlasovanie o predsedovi výboru, my jednoducho žiadame, aby sa parlament sfunkčnil. A sfunkčenie parlamentu spočíva aj v tom, že sa bude voliť predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vládna koalícia, stále sa navzájom vydiera, nie sú schopní zvoliť predsedu Národnej rady, ale to už nie je vec vydierania, to nie je vec koalície. Štát má ústavu a v zmysle ústavy Slovenskej republiky má mať Národná rada druhého najvyššieho ústavného činiteľa, ktorým je predseda Národnej rady. My ho dodnes nemáme, ale ja vám vysvetlím, to nie je len o pozíciu, o funkciu, aby mal niekto plat a ho vozili v aute. Predseda Národnej rady, predseda parlamentu, Národnému zhromaždeniu, ktoré jednoducho je ústavodárne, zákonodárne, je to zákonodárny orgán, od neho sa odvíja moc aj vlády a táto funkcia ústavná je tak silná, že on dokáže potom aj komunikovať a zabezpečovať politický dialog v Národnej rade. My dnes vidíme, že v Národnej rade politický dialog neprebieha.
Rozumiem, pán Karas, vrátim sa k mojej otázke. Predseda KDH Milan Majerský nazval politiku Roberta Fica autokratickou a mocibažnou. Pán Krajniak na úvod relácie povedal, že táto voľba musela prebehnúť aj s hlasmi opozície, aby sa teda koalícia poistila, ktokoľvek to bude. Ja sa chcem opýtať vás, či je v takom prípade v poriadku, na margo teda slov pána Majerského, ak niektorí z vašich poslancov hlasovali za koaličného nominanta.
Ja viem, že z viacerých strán hlasovali, alebo mám takú informáciu, viaceré strany vraj podporili, ja neviem ktoré, ale jednoducho, nikto to nevie overiť, pretože môže to byť kľudne aj ako keby pasca na niektorú z opozičných strán. V každom prípade pre mňa je táto voľba úplne zástupnou témou, pre mňa je kľúčové, že naši poslanci podporili aj pána Šipoša z Hnutia Slovensko na predsedu výboru, ktorý patrí Hnutiu Slovensko. Rovnako podporujeme na predsedu výboru pre kontrolu SIS kandidáta alebo kandidátku strany SAS. Rovnako žiadame Progresívne Slovensko, aby navrhlo opäť kandidáta na podpredsedu Národnej rady, pretože táto funkcia patrí najsilnejšej opozičnej strane.
Čiže to znamená, ako by ste hájili, že vlastne táto funkcia patrí Smeru, takže vaši poslanci
treba zfunkčniť. Ja neviem, kto ako hlasoval, to tajná voľba, budem opakovať, treba ju rešpektovať, či sa to niekomu páči, lebo nie, tajná voľba tu je na to, aby proste bola tajná, zostala tajnou. A akým spôsobom chcete teraz dokazovať, kto ako hlasoval? Ja tú informáciu nemám a neviem za nikoho nič vyhlásiť.
Rozumiem. Pán Krajniak, vaši poslanci za pána Glika nehlasovali?
Podľa mojich informácií nie. Ale akože dá sa k tomu pristúpiť rôzne. Podľa mňa treba byť férový, keď niekto za to hlasoval, kľudne nech povie, že OK, v parlamente sú rozdelené funkcie podľa síly jednotlivých poslaneckých klubov, táto funkcia náleží strane X, tak nech si strana X navrhne, koho chce. Dá sa k tomu pristúpiť aj takto. To, čo mi vadí, mne osobne teraz najviac je také zbytočné zatlkanie o týchto parlamentných hrách. Ja súhlasím s pánom Karasom v tom, že celé tieto hry o parlamentné funkcie sú ako celok úplne zástupným problémom. Veď predsa to, čo trápi ľudí, je, že nám tu ide obrovské zdražovanie a súčasne tá vláda má drzosť, že práve rodičom, ktorí vychovávajú deti, alebo rodičom, ktorí sú na dôchodku a už deti vychovali, A tieto deti dnes, pracujúce deti dnes platia dane a odvody, ktoré držia celý tento štát, tak proste týmto rodičom vláda znižuje príjmy. Nie len, že im zvyšuje výdavky v rodinných rozpočtoch daňami, poplatkami a tak ďalej, ale ešte im aj znižuje príjmy. Toto mne vadí stokrát viacej ako to, či je obsadená funkcia predsedu parlamentu alebo nejakého výboru a či sa niekto v parlamente háda s tým alebo oným. To znamená, to je prvá vec, že takýmto spôsobom ponižujú rodičov, ktorí držia tento štát aj z ekonomického hľadiska, nie len z demografického. A druhá vec, ktorá mi vadí, je, že oni nie sú schopní kompetentne pripraviť ani nejaký návrh, kde sľubovali, že ochránia deti na školách pred progresívnou indoktrináciou. Tak, ako to pripravil pán minister Drucker, tak sa to dá jednoducho obísť. Tak prečo, prepáčte, že poviem taký výraz, odžubkávajú akože verejnosť, tak nech to urobia poriadne, aby naozaj rodič prostredníctvom informovaného súhlasu mohol dať súhlas alebo zamietnúť, aby sa dieťa takéhoto nejakého vyučovacieho projektu zúčastnilo alebo nezúčastnilo. Veď to je úplne čisté a jasné. Kresťanská únia, pán poslanec Vašečka, predložil to niekoľkokrát v parlamente, či už ako zákon, alebo ako pozmeňujúci návrh. Je to jednoduché. Rodič rozhodne. Keď je akákoľvek citlivá vec, pre niekoho je citlivé LGBT ideológia, pre iných rodičov môže byť citlivé niečo iné. No tak jednoducho rodič bude informovaný a podpíše, že áno, dobre, súhlasím, aby sa naše dieťa takéhoto vyučovania zúčastnilo. No ale ani toto nevedeli opraviť, napriek tomu, že pol roka hovorili, že my pripravíme iný lepší návrh, proste sú nekompetentní. Ak si žiaľ mnohí ľudia, a ich chápem, verili, že proste táto vládna koalícia bude taká kompetentnejšia. Nevedia riadiť kultúru, nevedia riadiť zdravotníctvo, nevedia pripraviť návrhy, ktoré chránia naše deti v školstve, šikanujú rodičov z ekonomického hľadiska. Krajina je v úpadku. Slovenská republika upadá ekonomicky, sociálne aj hodnotovo. Na jednej strane máme alternatívu, že proste by sme, nazvime to, že progresívnu opozíciu, ktorá hovorí, že my vieme, ako to má. Ale to vidíme v Európskej únii. Tam sa dejú tie recepty a Európa upadá hodnotovo, sociálne, ekonomicky v porovnaní s Áziou a Spojených štátov amerických.
Ďakujem, pán
Krajniak. Preto je povinnosťou nás, konzervatívcov, aby sme predložili a získali podporu pre takú víziu, ktorá pôjde v protismere k tomuto úpadku. A to je obnova Slovenska.
Viac o vašich legislatívnych návrhoch a aj bližšej spolupráci medzi KDH a Kresťanskou úniou budeme viac hovoriť s Viliamom Karasom a Milanom Krajniakom po hudobnej prestávke. Počúvate reláciu Zaostrené.
Thank you. srdce sa nevystatuje. Moje oči nehľadia povýšenie, Pane, moje srdce sa nevystatuje. Moje oči nehľadia povýšenie. Dúfam, dúfam, dúfam každý deň, dúfam každý deň, dúfam, dúfam, dúfam každý deň, dúfam každý deň. Pána, Páne, moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehľadia povýšenie. Páne, moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehľadia povýšenie. Dúfam, dúfam, dúfam každý deň, dúfam každý deň, dúfam, dúfam, dúfam každý deň, dúfam každý deň. Ty si moje srdce upokojil, utíšil, ako nasýtené dieťa v matkinom náručí. Ako nasýtené dieťa, tak je moja duša, tak je moja duša, moja smedná duša vo mne. Ty si moje srdce upokojil, utíšil, ako nasýtené dieťa v matkinom náručí. Ako nasýtené dieťa, tak je moja duša, tak je moja duša, moja smedná duša vo mne. Dúfam, dúfam, dúfam každý deň, dúfam každý deň. Dúfam, dúfam, dúfam každý deň, dúfam každý deň. Pána, neženiem sa za veľkými vecami, za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými.
Naladené máte Rádio Lumen. Témou dnešnej relácie zaostrené je dianie v koalícii a konzervatívnej opozícii. Hostiami relácie sú William Karas z KDH a Milan Krajniak z Kresťanskej únie. Pán Krajniak, hovorili ste pred hudobnou prestávkou o potrebe reagovať na zdražovanie, o návrhoch pre ľudí. No, nedávno minulý týždeň po boku poslancov Kresťanskej únie ste do parlamentu opäť predložili zmenu potratovej legislatívy. Chcete skrátiť lehotu legálnosti umelého potratu z 12 na 8 týždňov. Ide o tzv. Zákon o tlkote srdca. Dávate tomuto návrhu šancu, keď v minulom volebnom období nedokázala prejsť parlamentom ani kozmetická úprava z dielne pani Záborskej, ktorá dávala žene viac hodín na rozmyslenie pred vykonaním potratu?
Najskôr by som chcel povedať, že spolu s týmto návrhom zákona sme podali aj novelu zákona o daní z príjmov, aby mohli aj naďalej si uplatňovať daňový bonus na deti, rodičia v rodinách s tromi a viac deťmi. To znamená, ideme presne v tej línii, čo som povedal, že venujeme sa ekonomike aj hodnotovým otázkam súčasne. To je taká otázka, keď sa teraz pôjdem k ochrane života, ktorú sa vždy, prečo s tým prichádzate práve teraz? To je zaujímavé, že tieto otázky prichádzajú vtedy, keď ide o ochranu života nenarodených detí, ale keď ktokoľvek predloží akúkoľvek transgender alebo inú ideologickú kľúčku, ktorou chce dostať do našej legislatívy túto ideológiu, tak vtedy sa nikto nepýta, že prečo je to dôležité práve
otázka,
teraz.
Otázka, prečo my práve presvedčení, o tom, že doteraz vás v žiadnom návrhu nepodporili.
My sme hovorili. No však ja tomu rozumiem. My sme presvedčení, že tri veci sú úplne dôležité preto, aby Slovenská republika prežila ako štát. A to je overené hodnoty, overené inštitúcie a ekonomická perspektíva, sloboda a ekonomický rast. Bez žiadnej z týchto troch vecí, keď sa vykašľame na ktorúkoľvek z nich, nebude to na Slovensku fungovať. Aj keď chcete obnoviť dom, tak potrebujete stavať na základoch, ktoré sú zdravé. Pre nás tie zdravé základy sú hodnoty, ako je ochrana života, alebo ochrana rodiny, alebo ochrana suverenity Slovenska. Ak môžeme zachrániť takýmto spôsobom niekoľko tisíc detí, ktorým umožníme prostredníctvom tohto nášho návrhu zákona, aby sa narodili, tak je to dobrý krok. Myslím si, že to židovské príslovie, ak zachrániš jedného človeka, zachrániš celý svet, je aj v tomto prípade relevantné a my sa ho držíme. A chcel by som ešte povedať, že v dnešnej dobe Slovensko zažíva absolútny demografický prepad. Nie len demografický prepad kvôli pandémii, ale vidíme, že v celej Európe je to veľký prepad v celej Európe. Ak chce Slovensko prežiť aj z ekonomického hľadiska, máme na výber dve možnosti. Buď budeme masovo dovážať imigrantov z krajín mimo Európskej únie, alebo budeme podporovať rodiny a budeme podporovať tie rodiny, ktoré sa rozhodnú mať prípadne aj viacej detí. My sme jednoznačne za to, aby sme podporovali rodiny, aby sme chránili ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť. Preto sme tento návrh zákona predložili. A ešte by som jednu vec povedal. Prepáčte. Veľmi mi imponovalo a myslím si, že by sme v týchto veciach mali byť otvorení. Pápež František, keď letel z svojej návštevy Belgicka, tak povedal, že potrat je vražda a tí, ktorí potraty vykonávajú, sú nájomní vrahovia.
Čo si podobne povedal aj po svojej ceste na Slovenska.
A preto si myslím, že tieto veci treba pomenovávať otvoreným spôsobom. Ak viete, že na Slovensku za posledných pár rokov nebolo veľmi veľa nájomných vražd, myslím, nejakých zločineckých skupinách alebo vo všeobecnosti. Napriek tomu nikto nepochybuje, že máme jednoducho svojou legislatívou chrániť kohokoľvek, kto by mohol byť takto ako obeť postihnutý. Preto si myslím, že je dôležité chrániť aj nenarodené deti.
Pán Karas, KDH zatiaľ podporuje návrhy poslancov Kresťanskej únie. Je toto návrh, v ktorom môže Kresťanská únia počítať s podporou poslancov KDH?
Ja by som len rád ešte zhrnul, že Kresťansko-demokratické hnutie bude o chvíľku oslavovať 35 rokov od svojho založenia. Kresťansko-demokratické hnutie má v svojich stanovách zakotvenú ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť. My sme stáli na tejto strane hodnot od počiatku a máme za sebou aj reálne výsledky. Rovnako chránime rodiny, chránime rodiny a ich príjmy, rovnako chránime tak počatý život, ako aj chránime pred legislatívou akoukoľvek, ktorá by viedla k eutanázii. Ale Kresťansko-demokratické hnutie nielenže má to zadeklarované, to aj reálne presadzuje. Cez svojich členov máme viac ako 6000 členov kresťansko-demokratického hnutia. A som rád, že aj tí, ktorí nám dali hlasy v posledných voľbách, že tieto hlasy neprepadli a jednoducho sú zastúpené hlasy kresťanského voliča v Národnej rade. My sme prišli v júli tohto roku s 8 legislatívnymi prioritami pre zmenu ústavy, ktoré sa venujú tak aj ochrane života v podobe, kde chceme ústavne ochrániť zákaz surogátneho materstva, to znamená, aby si bohatí ľudia alebo ktokoľvek prenajímal znevýhodnené ženy na donosenie dieťaťa a jednoducho tým chceme aj deklarovať ochranu života. Ale samozrejme, tak ako sme aj na spoločných diskusiách s zástupcami Kresťanskej únie deklarovali ochotu spolupracovať tam, kde prieniky sú. Čo ma skôr mrzí, že o tomto návrhu zákona sme neboli informovaní zo strany Kresťanskej únie, ale aj napriek tomu, že ide byť predložený, ani sme o tom neviedli diskusiu, ako na pomoc aj možno textácii a podobne. V každom prípade sme tým, že to máme zakotvené v hodnot v stanovách a že je to pre nás principiálna vec, ja nevidím žiaden problém preto, aby sme takúto iniciatívu podporili v Národnej rade.
Takže môžu rátať vlastne s 11 poslancami.
KDH. Samozrejme.
A prejdeme ešte k poslednej časti našej diskusie. A to je teda spolupráca medzi vašimi dvomi politickými stranami. A obaja ste spolu istého času sedeli v jednej vláde. Prečo neviete spolupracovať aj v jednej strane? Pán Karas.
To nie je skôr otázka na mňa alebo na kresťansko-demokratické hnutie. Je tu nejaký historický vývoj, sú tu historické, alebo teda aj reálie, ktoré treba brať do úvahy. Je tu reálna kresťanská únia, je predseda sedí oproti mne. To sú proste fakty, ktoré sú tu. Môj osobný názor je taký, že vzhľadom na to, čo sa deje aj v globálnom svete, aj v Európskej únii, vzhľadom na konflikt na Ukrajine, na to, že jednoducho idea mierového projektu Európskej únie sa nejakým spôsobom rozvinula, rozbujnila do mnohých iniciatív, ktoré už sú ďaleko za hranicou toho, čo otcovia zakladatelia chceli. To znamená, že sa začína únia montovať aj do vecí, ktoré by mali zostať na členskom štáte a na jeho zvrchovanej kompetencii a moci. Napríklad, tak ako spomenuté, vzdelávanie, ochrana vzťahu rodič a dieťa, že jednoducho rodič rozhodne o tom, čo a ako sa bude dieťa učiť v rozhodných veciach, ako bude formované a podobne.
Však som to máte asi zhodu.
Čiže otázka to máme zhodu. Prečo... Pozrite, to je vec otázka potom aj osobných ambícií, osobných jednoducho predsudkov a podobne. Ja osobne som zastanca toho, že jednoducho Slovensko nemá taký luxus, aby si mohlo dovoliť partizánčtiť a jednoducho nejakým spôsobom každému jednotlivcovi prisudzovať osobitne jednu stranu. Čiže jednoducho Slovenská republika a vôbec ten náš odkaz hodnotový, ktorý so sebou nesieme, a najmä tá smrš, ktorá sa valí jednak zo strany populistov, ale potom aj progresivizmu, jednoducho jej treba čeliť jednotne a so stýčenou hlavou, ale tam samozrejme je zodpovednosť potom všetkých, ktorí sa hlásia ku konzervatívnym kresťanským hodnotám.
Takže Kresťanskú úniu ako samostatnú stranu pokladáte za partizánčinu?
Ja nehovorím o Kresťanskej únii, hovorím o tom, že jednoducho je treba hľadať to, čo nás spája, jednoducho a spolupracovať tak, ako sme sa aj komunikovali, aj komunikujeme napríklad pri podpore rozumných a dobrých návrhov, tak hodnotových, ako aj tie, ktoré favorizujú deti, rodiny a výchovu detí, proste jednoducho zachovanie normálnosti v priestore slovenskej politickej scény.
Pán Krajniak, priestor na vašu reakciu.
Za predsedu Kresťanskej únie som bol zvolený s víziou Slovenska ako atraktívneho rodinného štátu s dynamicky dlhodobo rastúcou ekonomikou. Týmto chceme čeliť touto víziou úpadku, ktorý dnes na Slovensku zažívame. Čo to znamená v praxi? Stavať na overených hodnotách, to je to, čo sme spomínali už doteraz. Posilniť tie inštitúcie, ktoré fungujú, to je pre nás súdržné rodiny, mestá obce, prírodzené regióny a národný štát s právom veta v EÚ. Zoštíhliť a odľahčiť inštitúcie, ktoré nefungujú. A to je bohužiaľ slovenská centrálna vláda bez ohľadu na politické zloženie aktuálne. Každá tá vláda sa snaží robiť 300 vecí naraz a potom žiadnu neurobí poriadne a preto si myslíme, že treba časť kompetencií, ktoré nestíha, posunúť na regióny a posunúť na mestá a obce. Chceme vládu zoštíhliť aspoň o tretinu. Nepotrebujeme 16 rezortov plus premiéra. Kto chce, si môže na našej stránke nájsť a v našich vyjadreniach, ako chceme túto vládu zoštíhliť. A chceme obnoviť úctu a rešpekt medzi ľuďmi na Slovensku, medzi normálnymi občanmi, ale aj v slovenskej politike.
Rozumiem.
A máme 2 roky do najbližších volieb, ktoré budú komunálne a regionálne, aby sme sa snažili osloviť ľudí, ktorým sú takéto hodnoty a takáto vízia blízka. A budeme robiť všetko preto, aby sme uspeli. My začíname budovať Kresťanskú úniu z dola, to znamená, začíname budovanie členskej základne regionálnych štruktúr a môžem ubezpečiť ktoréhokoľvek poslucháča, že komunikácia s kresťansko-demokratickým hnutím prebieha. Dohodli sme sa na programovej spolupráci. Určite v parlamente budeme podporovať všetky dobré návrhy, ktoré kresťansko-demokratické hnutie predloží. A verím, že kresťanské a konzervatívne síly uspejú v regionálnych a komunálnych voľbách. To je o 2 roky. A potom si môžeme sadnúť a verím, že si priateľsky sadneme a budeme sa rozprávať o tom, čo by bolo najlepšie pre ľudí, ktorí veria takýmto hodnotám, v akej podobe, akým spôsobom môžeme ísť do budúcich parlamentných volieb.
Pán Kraňák, keď ste v júnových voľbách do Európarlamentu vedli kandidátku Kresťanskej únie, získali ste len 9000 hlasov, zatiaľ čo KDH ich dostalo 105 000 hlasov. Chcete teraz spolupracovať aj s niekým iným ako z KDH, alebo na základe toho, čo ste teraz povedali, znamená, že si nechávate 2 roky na to, aby ste si možno vytvorili priestor na ďalšiu spoluprácu?
Neviem, čo rozumiete priestor pre spoluprácu, ten si myslím, že je. Aj sme sa stretli ako vedenie Kresťanskej únie a KDH, čiže my sme pripravení spolupracovať. Vypočuli sme si, že aj vedenie KDH, čiže nevidím medzi nami žiadny konflikt, žiadne nejaké zásadné spory. A my budeme presadzovať našu víziu, ktorú veríme, budeme získavať nových členov, budovať regionálne štruktúry a myslím si, že to bude na prospech všetkých, ktorí veria kresťanským a konzervatívnym hodnotám. A už teraz vopred hovorím a budeme veľmi zodpovední po regionálnych a komunálnych voľbách v tom, aby sa prijala čo najlepšia stratégia. Mojím cieľom je, aby si ľudia, ktorí sú kresťanské konzervatívne zameraní a veria týmto hodnotám, nemuseli vyberať medzi Smerom alebo medzi PSK-om, ja to volám, že národnými socialistami, SNS plus socialisti, alebo progresívnymi socialistami. My máme byť silnou alternatívou a ja chcem ubezpečiť každého, že Slovenská republika aj slovenskí kresťania a konzervatívci majú na to, aby boli lídrami a určovali témy slovenskej politiky. Nemusíme byť iba po 3 miskármi, ktorí sa k niekomu musia pridať. A na tom ja budem robiť, pretože tejto vízii verím a som o nej presvedčený.
Takže je možné, že sa kresťansko-konzervatívny volič dožije situácie, že KU a KDH sa raz ocitne na nejakej spoločnej kandidátke v nejakých voľbách?
Ja si myslím, že čas na technicky, že ako urobiť, aby boli kresťania a konzervatívci čo najsilnejší, bude po tých najbližších regionálnych a komunálnych voľbách, ale ja to vidím ako jednu z reálnych možností.
Pán Karas, potvrdzujete slova pána Krajňaka?
Ja by som skôr komunikoval, že čas ukáže, ako sa bude reálne vyvíjať politický život. Pre nás, pre kresťansko-demokratickom hnutí, je veľmi dôležité, aby sme jednoducho predstavili jasnú líderskú alternatívu na kresťansko-konzervatívnom poli, pretože kresťansko-demokratické hnutie tým, že už 35 rokov je na politickej scéne, je opäť v Národnej rade, je v Európskom parlamente, jednoducho má potenciál jednoducho dať alternatívu k socialistickým projektom, ktoré sú predstavené či už z jednej alebo z druhej strany a jednoducho byť rozhodujúcou silou na politickej scéne tak, aby sa jednoducho naše kresťanské a konzervatívne hodnoty zachovali a jednoducho, aby sme bránili normálnosť. Normálnosť vo verejnom živote. A ja verím, že na to máme. Máme plejadu kompetentných odborníkov, či už v školstve, v oblasti spravodlivosti, vnútra, zdravotníctva. Komunikujeme s ľuďmi z oblasti hospodárstva, energetiky a pripravujeme jednoznačné projekty a plány, aby sme dali jasnú víziu a nádej ľuďom. Ľudia na Slovensku potrebujú nádej, že jednoducho nie sme v tmavom tuneli, ale že jednoducho je tu alternatíva, ktorá vie normálne spravovať štát.
Takže tú spoločnú kandidátku po komunálnych voľbách nevylučujete?
Toto je dnes predčasné. V každom prípade som zastanca toho, aby sme jednoducho dali jasnú alternatívu voličom.
O vás sa v politickom zákulisí stále viac hovorí ako o možnom nástupcovi predsedu Milana Majerského. Vidíte to rovnako?
Ja som takéto nezachytil a nevidím dôvod to komentovať. Pán Majerský získal mandát na 4 roky na poslednom sneme. My výborne spolupracujeme teraz a naozaj spracujeme na vízii posilnenia líderskej úlohy kresťansko-demokratického hnutia práve na konzervatívnom poli, aby sme jednoducho jasne predstavili limity a víziu tak populizmu z jednej strany, ako aj z progresívnej strany.
Ďakujem. Uvidíme, ako sa teraz situácia bude vyvíjať ďalej a budeme ju sledovať. Hostiami dnešnej relácie Zaostrené boli William Karas, podpredseda kresťansko-demokratického hnutia. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do diskusie.
Ďakujem za pozvanie.
A Milan Krajňák, predseda Kresťanskej únie. Ďakujem aj vám, že ste prišli do štúdia Rádia Lumen.
Ďakujem za pozvanie a želám poslucháčom pekný deň.
Dnešné Zaostrené je na konci. Technicky na relácii spolupracovala Matúš Brila. Hudbu vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu z bratislavského štúdia pozdravuje Lukáš Kekalák. Prajem ešte pekný deň a do počutia na budúce.
ako vánok, ktorý niekto hľadá.
Sme živou túžbou, čo niekto našiel v nás.
Sme ako sviece, ktoré zasvietia tmou. A každý z nás túži mať lásku pred sebou. Zotrieť slzy bezmocný.
Koho to trápi, že sa sen rozpadá?
Zachráňme lásku, nech nie sme stratení. Zachráňme lásku, nech nie sme stratení.
Len krok.